እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለምሶሎስ 6 ጥቅምቲ 2016 ወይ ድማ 17 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንመገሻ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝጥምት ጸብጻብ ንተበግሶ ብሪ ቻይናን ኣብ ኬንያ ጓሓፍ ዳግም ናብ ጥብቕሚ ዘውዓለ ትካል ዝምልከትን ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እውን ኣብ ናይ ሎም ሳሉስ ምድላውና ናባኹም እነብሎ መደብ ይክኸውን። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ትውዕሉ። ናይ ሎም ዜና ክነስማዐኩም። ቻይና ሎሚ ሳሉስ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሓ ጽምዶ ኣጠናኺራቶ ብመሰረት እዚ ነዊሕ ንዝቐጸለ እስትራተጂካዊ ምሕዝነት ከም ዘዕምቖቶ ነቲ ዋሽንግተን ጀሚራቶ ዘሎ ንሕንሕ ብምድፋእ ምስቲ እስትራተጂካዊ ዞባ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ኣብ ምስፋሕ ከም ዘላን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ፕረዚደንት ጂ ዮንፒንግ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተራኸብሩ እዋን ሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ፈሪሞም ኣለዉ። እቲ ሰነድ ስምምዕነት ሙሉእ እስትራተጂካዊ ጽምዶ ንክህሉ ዝጽውዕ ከም ዝኾነ ዥንዋ ትካል ዜና ቻይና ጠቒሱ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣዋፊራ እያ። ንዓመታት ዝኣክል ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ህንጸት ትሕተ ቅርጺ ከም ዝበጀተት ይዝከር። ንኢትዮጵያ ዘለዋ ድጋፍ ንምግላጽ ነቲ ካብ ዝሓለፉ ኣስታት 23 ዓመታት ጀሚራ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ዝተለቀሐቶ 13.7 ቢልዮን ዶላር ንገሊኡን ዘይተነጸረን መጠን ሰሪዛትላላ። ኣሜሪካ ነቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ትትግብሮ ኣገባብ ልቓሕ መዝማዝን ኣብ መጻወርያ ልቓሕ ዝቕርቅርን ክትብል ትኽንኖ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰንክቲ ንኽልተ ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት ንኢትዮጵያ ብገበን ኩናት ከም ዝኸሰሳእ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ጸለመ እዩ ኢሉ ከም ዝነጸጎ እውን ይፍለጥ። ኮሚሽን ምርጫ ላይቤሪያ ፕረዚደንታዊ ተወዳደርቲ ጆርጅ ዌያን ጆሴፍ ቦዋካይን እቲ ዘድሊ ድምፂ ስለ ዘይረኸቡ ንካልኣይ ዙር ድምፂ መሃብ ከም ርሑ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ዛግድ 94 ሚታዊ ዝተዋሃበ ድምፂ ተቖፂሩ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ኣስታት 43 ናይቲ ዝተቖፅረ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ክልተ ተወዳደርቲ እቲ ዝድልእ መጠን ድምፂ ከመዝገቡ ብዘይምኽኣሎም ናብቲ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ተመዲቡ ዘሎ ካልኣይ ዙር ምውሃብ ድምፂ ከምርሑ ምዃኖም ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ሓቢሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ቤልጅየም ንኽልተ ሽወደናውያን ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ንዝቐተለ ጥርጡር ግብረ ሽባራ ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ከተማ ብራሰልስ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንኽልተ ሽወደናውያን ቀቲሉ ንኻልእ ድማ ኣቕሲሉ ኣብታ ከተማ ተሰዊሩ ዝጸንሐ ሰብ ሎሚ ሳሉስ ብፖሊስ ከም ዝተቐትለ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቤልጅየም ኣፍሊጣ። መበቀሉ ቱኒዝያዊ ዝኾነ እቲ ጥርጡር ኣኽራሪ ሙስልም ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤልጅየም ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ምጽንዑ መዛግብቲ ፖሊስ ኣመልኪቶም ኣለዉ። እንተኾነ ዛግድ ምስቲ ኣብ እስራኤልን ፍልስጠምን ዘሎ ቅልውላው ምትእስሳር ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ከም ዘይተረኽበ ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ይሕብር። እቲ ቕትለት ኣብ ዘጋጠመሉ ሰዓት ጋንታታት ቤልጅየምን ሽውደንን ይጸወታ ነይረን። እቲ ቱኒስያዊ ነቶም ግዳያት ቀቲሉ ድሕሪ ምስዋሩ እቲ ጸወታ ተቋሪጹ። ነቲ ግጥም ይከታተሉ ዝነበሩ ኣስታት 35,000 ሰባት ንነዊሕ እዋን ካብቲ ስቴድየም ንኸይወፁ ተኸልኪሎም እዮም ውዒሎም። እስራኤል ሰራዊታ ናብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ እተጸግዐሉ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጽባሕ ረቡዕ ናብ እስራኤል ክበጽሑ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ስራሕ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ መገሻ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ዝሃብዎ መብሪ እቶም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጐድኒ እስራኤል ምህላዋ ንምርኣይን نتو زلو شگر ناب ربح اوم زلووتو عاكالات بوتا نمخلا انيو كبلو غاليس اوم مغشا پرزيدنت بايدن اسرائيل استات شحن 400 كم ادما فلسطين كلتا شحن شمون تميتن زيگاتاتن عبزتا قتلولو اوانيو زفت سامزالو بمسارت کا بيت صحفت اتم پرزيدنت ويكا عوايتا وزوات حابرتا پرزيدنت بايدن دحرنا ايتال عفيف عورتوم ناب يوردانوس كم رحيوم بايدن اب يوردانوس اب زهلوم صانحت مس نغوس يوردانوس سمز فلسطين بريزيدنت جيبسن نكرهو مدبته تحيزلو اب موداتا امايت امريكاويان ايهود مس فلسطيناويان زلو محزنت نمغلاص اب فيت نفيت وايت هاوس كمز تسلفو زمصنا زين حبيرو اب تسلفي نكت ساتف كاب كفله غزات ميشيغان زمصت ميغان زتبالت امريكاويت نتكال زينا فرنسا أبزهاب التوريطو إتي كونتات نصريو زي إمن كان زهزبن موت هيوتن إنا نعزب زلنا لبيت السيرو اللو أبزقوان زي أبلع الهزبك عزا يورد زلو نغتت صاروون زكال آيكونن إلالا مريم غروسمان زتبالت كال وهابي تريطو بوغانا مفتحيو توستاق قتلت آيكونن تبل قفعي يوفت سمزلو حزنا كم مسارحي متقام كنكننو يقبعون كم زبالت اتزينا حبيرو زينا تفاتيمو
واشنگتن دي سي كابزر كاب دمز امريكا نايلوم سولس فنونا اخم تكتاتلو زالخم نفلا ما يزبزاب نخن حلف President America Joe Biden مسقدماي منستر اسرائيل بنجامين نتنياهو لمزرراب صباح ربوع ناب اسرائيل خدلو نتم بصحلو مسولس علاو زغبرو منستر قدات وزاي امريكا انتوني بلينكن مسقدماي منستر اسرائيل نلعلو شوعات تسعات تحرم مزرراب وميو بخال وغان تشاينا امانغو اسرائيل حماسن وعلى مقراص تخسن خغبر نمدفع فليل اخان ام اخلاي مبرات سددالا صبصاب نيك تشينغيو تولد ولد غبريل كاربايو
إسرائيل تمالي سوني ون نقازاب دبداب نفرتي كتحرسو إلالا نعتقاد حماس ريغان موسى عب جمرة التوفرين تدبداب سمع زلو نتم أبتقج انتقل كلام زلو سرمويان سبات سبعوي حقز كبتخم سعري عب زقبرولو زلو واني مثل مرحتي ما كلاي مبراك الراقب زغن منسر وصا أمريكان تاني بلنكن تمالي سوني مثل بسلطان إسرائيل ون كراقب وعيلو نيرو
The United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations.
American Israelin sab awredet kibas hallu abzikhil al agbab tasami en allawa. Kamun civilat kamen qarqoro kinat wotlu takhulon miftar nserhallana. Radet nab Gaza bizqal tafek atu azyu agadaseyu.
China bogena fulilu uqt sedidalla nab tzobam. منغو اسرائيلين حماسن سلمع مقراس تخصيص قبره اللو كنتات من المفتار منيستر واسعي تشاينا وانجي عمود اعتازو ورحي واشنغتن كبتصح عبزد دالو ودو زولو وان منيستر واسع امريكا انتاني بلينكن بسلك زراري بوانيرون مونياتو اتي منيستر واسعي تشاينا مسينا ايران مزن اوز حلف السنبة تزراري بونيريو ايران كونه كالوت هاقرات نجيج ات حماسن اسرائيلين كيمزو مزا كتتانك غصاني حالا امريكا حجي أمريكا نيشاينا تمحسنا زلا عما كلاي مبرق زلوات صلوات تقيمة منقستات خنوق الجلتات نإسرائيل كيتكعن نتي مس حماس تقبرو زلا خينات نخيق قافحوان نمكل خاليون تشاينا دما مس إيران موق محزناتي زلوان زحالف مقاديت عن موقع إيران سعودي عرب نبور محزنات كملس شمقلايان أمبسادر أمريكا بإسرائيل زنبرة دانيال كيرتس
The Chinese were able to pull this off because of their relationship with both sides. China also has very significant economic
China مسكلتي ان هاجرات زلوا محزنات تتقيما كتقراربا كيلايا China اقداسي ايكونوماوي ربحاتات ونالوا مس ايران نوح صنح كونترات نراد اللوا نوح سنات سدد غازن نرادن كتبلون ابت كبابي حيل بحر اللوا سلازي بي اكونامي كونا بوتا دراون ديبلوماساون مدايات ترا چاينا نعبه ايز خيد زلو
غلا سبا سلطان امريكا حجي چاينا ابقداي اسرائيلن حماسن زلاقي بلوتيكاوي معالبو كتنادي ازب النقر حقنتو يتراترم ايران دقافيت حماسيا ቻይና ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍፀም መጥቃዕቲ እንተኮነነት እኳ ንሃማስ ነፂላ ኣይኮነነትን። ብዛዕባ እዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ኒኮላስ በርንስ
Hamas does not accept the state of Israel.
Hamas nifittah memisrat kelta mengistat ayiqbalen. Nimengistnet Israel won ayiqbalen. Hamas ni Israel nimidimsasin ni Israelawyan nimqtalen zibil sissa izallawo. Hizwun kinriyon deli China haqqenya shemgalit entkhoyna ayu.
China abzomunizi kab 130 hagarat zimotsu sebesultan teqbilalla. ንዋዕላ ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ቤጂንግ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን እውን ሽምግልና ክትኣቱ ትሰርሕ ከም ዘላ ይፍለጥ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ተበግሶ ቅናት መገዲ ቻይና ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ሓያሎ ዓበይቲ ስራሕቲ ኣሳሊጡሎ እንተኾነ እቲ ተግባር ንብዙሓት ኣብ መምዕባል ዝርከቡ ሃገራት ኣብ ዕዳ እትዩ ምህላው እውን ዝዓበየ ጸሊም ነጥቢ እዚ ተበግሶ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ብዛዕባ እዚ ብኣህፅሮተ ቃላት ብሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተበግሶ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ። መነይ ኣፈወርቃ ተቅርቦ እያ።
እቲ ተበግሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ትካላት ፀዓት ፅርግያታት መንገዲ ባቡራትን ወደባትን ሃኒፁን ቻይና ምስ ኣፍሪቃ ኤስያ ላቲን ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዋ ርክባት ኣደሊሉን እዩ። እዚ ዓብዪ ክፍሊ እቲ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቻይና ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ዓብዪ ግደ ንክትፃወት ዝገብርዎ ዘለዉ ድፊኢት እዩ። ቢኣርኣይ ማለት ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ብዝብል ዝፅዋዕ እዚ ተበግሶ ቅናት መንገዲ ቻይና ባንክታት ልምዓት ቻይና ብዝህቦ ልቓሕ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ወፃኢ ሃገራት መጓዓዝያ ፀዓትን ካልኦት ትሕተ ቅርፅታትን ንክሃንፁ ዘኽእል ፕሮግራም እዩ። ዕላምኡ ከዓ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ንቻይና ምዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ብምትእስሳር ንግድን ኢኮኖምን ቻይና ንምምሕያሽ እዩ። ፕረዚደንት ሺ ነዚ ኣምር እዚ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ኣብቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ካዛኪስታንን ኢንዶኔዥያን ዝፈፀምዎ ዑደቶም ገሊፆሞ እዮም። ኣብ ኬንያን ላኦስን መንገዲ ባቡራት ምህናፅን ኣብ ፓኪስታንን ኢንዶኔዥያን ከዓ ትካላት ፀዓት ምትካልን ዝበሉ መልክዕ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ስምምዕ ቢኣርኣይ ብድምሩ 152 ሃገራት ምስ ቻይና ተፈራሪመን እየን። ካብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብሕታዊት ሃገረ ጣልያን ፈሪማ እኳ እንተነበረት ኣብዚ መፅእ መጋቢት ግን ነቲ ውዕል ብዘይምሕዳስ ክትወፅእ እያ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ጣልያን ኣብቲ ንቻይና ዝነበራ ንግዲ ኣዝያ ከም ዝኸሰረት እያ ተንተንቲ ዝገልፁ። ቻይና ማዕርከም ባንኪ ዓለም ብፕሮግራም ቢኣርኣይ ኣቢላ ንዓበይቲ ፕሮግራማት ልምዓት ቀንዲ ኣለቃሒት ገንዘብ እያ። መንግስቲ ቻይና ከም ዘፍልጦ እዚ ተበግሶ ልዕሊ 3,000 ፕሮጀክታት ክጅመሩን ዳርጋ 1 ትሪልዮን ዶላር ክዋፈርን ኣኽኢሉ እዩ። ካልኦት ኣለቃሕቲ ሓለዋ ከባብን ምምዝባል ማሕበረሰባትን ብዝምልከት ብዝቐርቦም ወቀሳታት ምክንያት ናብ ከም ጥዕናን ትምህርትን ዝበሉ መዳያት ኣብ ዘተኮረሉ ቻይና ነቲ ጋግ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ህንፀት እያ ትሽፍን ዘላ ዋላ እኳ ተመሳሳሊ ወቀሳታት እንተቐረባ። መጠን ልቓሕ ብዝምልከት ከዓ ገለ መንግስታት ብፕሮጀክት ቢኣርኣይ ኣቢሉ ካብ ባንክታት ልምዓት ቻይና ብልቓሕ ዝረኸብዎ መሊሶም ክኸፍልዎ እኳ ኣይከኣሉን። እዚ ከዓ ቻይና ናይ ዕዳ መፈንጠራት ዲፕሎማሲ እትገብር ዘላ ክብላ ኣሜሪካ ህንድን ካልኦትን ክኸስኣ ኣኽኢሉ እዩ። መንግስታት ነቲ ዕደኦም ክኸፍልዎ ከምዘይክእሉ ብምፍላጥ ቻይና ነቶም ትካላት ንክትቆፃፀር ዘኽእላ እዩ። ንኣብነት መንግስቲ ስሪላንካ ዕድኡ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ንሓደ ወደብ ስሪላንካ ንሓደ ኩባንያ ቻይና ን99 ዓመት ከካርዮ ተገዲድ እዩ። ብዙሓት ክኢላታት ቁጠባ ቻይና ደይመደይላ ነዚ ሕማቅ ኩነታት ልቓሕ ኣይገበረቶን ግን ካብ ጌጋ ትመሃራላ ይብሉ። እዚ ገዚፍ ልቓሕ ቻይና ከም ዛምቢያን ፓኪስታንን ንዝበላ ሃገራት ከቢድ ጾር ቁጠባ ኮይኑዎን እዩ ዘሎ። ንመጻኢ እምበኣር ኣብ ክንዲ ንመንግስታት ዝወሃብ ልቓሕ ኩባንያታት ቻይና ገንዘብ ከዋፍሩ ብምግባር ፕሮጀክታት ቢኣርኣይ ንኣሹ ጥራይ ዘይኮነስ ሓምላይ ክኸውን እውን ዝገብር እዩ ዝመስል። ግን ዘውፃኣቶ ንምምላስ ቻይና ከም መንገዲ ባቡራትን መስመራት ነዳዲ ዘይትን ዝበሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ገና ከም እትወስድ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣውስትራልያ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ኢስያ ክሪስቶፍ ኖዶፒል ይገልጽ። ብመዳይ ከሊማ ከዓ ቻይና ንከሊማ ዝብክሉ ትካላት ምስራሓ ጠጠው ከም እተብል ምግላፃ ዘተባቢዒ ይብል ክሪስቶፍ ነዶፒል። ብመሰረት ጸብጻብ አሶሺየትድ ፕሬስ።
እዚ ድምፂ አሜሪካ እዩ። አበ ከተማ ቲካ ኬንያ ዝተደኮነ ትካል ራማኒ ነቲ ዝእከብ ጓሓፍ ደጊሙ ናብ ስራሕ ክውዕል ይገብር ኣለው። እዚ ትካል ከባቢ ኣብ ምዕቃብን እቶት ኣብ ምክዕባትን ድርብ ረብሓታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ። ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘት ወኪልና ቪክቶርያ እመንጋ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ክፍለ ከተማ ቲካ ኬንያ ትካል ሪሳይክሊንግ ወይ ከዓ ዳግም ምጥቃም ራማኒ ጓሓፍ ናብ ቅርሺ ዝቕየረሉ ትካል ኮይኑ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ንዝተጓሓፈ ካርቶናት መትሐዚ መስተኣኪቦም ናብዚ ስፍራ እዚኦም ዘግዕዝዎ ኣስዒቦም እቲ ዛጊድ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዝነበረን ዝተጓሓፈን ኣቕሓ ናብ ዝተፈለየን ሓድሽን ኣቕሓ ይቕይርዎ። ዳይረክተር እቲ ትካል ቲማኒ ሩገንዳ ከምዚ ይበል።
ረብሓ ዞም ካርቶናት እዚኣቶም ካብ እንፈልጦ ዝነበረ ዝዓዘዘ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ። ምክንያቱ መጠኖም 4-8 ሜትሮ እዮም። ዘርጊሕካ ገዛ ክትሰርሓሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
ህዝቢ ብዛዕባ ደጋጊምካ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ወይ ከዓ ሪሳይክሊንግ ኣፍልጦ ዘይፀንሖ ምዃኑ እዩ እቲ ዓብዪ ፀገም ይብል ኪማኒ ኡርጋንዳ።
ኣብ ገዛና ኣብ ቤት ዕዮና ኣብ ሆስፒታላትን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተጠቐምናሎም ነገራት ፈላለዩና ክነቐምጥ ብሕግን ክፍል ቁፅፅርን ተሓቲትና ኢና። ካብ ምፍልላ እዩ ዝጅምር። ቀፂሉ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ዝነበርና ሎም እውን ክንቕፅል ኣይንኽእልን። ኣብ ሓደ ገፋፊጥኻ ናብ ሓደ ጓሓፍ ማኪና ምድርባይ ሎሚ ኣይከኣልን እዩ። እዚ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ጎዲልና ዘሎ።
ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ኬንያ ነዚ ፀገም እዚ ንምቅላል ወጢኑ ናይ ዝቐምኡ ማሕበር ኣካየድ ስራሕ ፔን ታና ብወገኑ ኣብ ናይሮቢ በይኑ ኣስታት 4,000 ካርቶናት መትሐዚ መስተ ከም ዝምረት ይገልጽ። ኣብ ስራሕቲ ምእካብ ጓሓፋት ዝነጥፍ ጆሮም ዋግንቡ ብወገኑ እዚ ተበግሶ እዚ ከም ዝረብሕን ተወሳኺ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥርን እዩ ዝዛረብ።
ደጋጊምካ ምጥቃም ተዘይተኻኢሉ ቅርሺ ደኣ በይ ክንረክብ ንጉሓፍ መዚኖም እዮም ዘረክቡን ገንዘብ ዝቕበሉን።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ብደረጃ ዓለም መጠን ጓሓፍ ብናሪ ይውስኽ ኣሎ። ገለ ሃገራት ብወገንን ስርዓተ ምሕደራ ጓሓፍ ድምልላይ ዘኽእለን ኣሃዛዊ ኣገልግሎት ስለ ዘይብለን ኣብ ጸገም ኣለዋ። ከም ሰዕበይኑ ድማ በዝሒ ጓሓፍ ዝድርበየሉ ከባብታት ወሲኹ ብኽለት ኣየር እውን ኣጋዲዱ። ኬንያ ነባራይ ምሕደራ ጓሓፋት ዓሚ ኣካል ሃገራዊ ሕጊ ገይራ ኣተኣታትያ ትፍላ። እቲ ሕጊ ንኩለን ክፍለ ከተማታት ናይ ገዛ ርእሰን ምሕደራ ጓሓፍ ንከጣይሳ የግድድ፣ ከምኡውን ማእከላት ደጊምካ ምጥቃም ወይ ከዓ ሪሳይክሊንግ ክህልወነን ይዓትት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ። ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ ስላሰ ኣብቲ ተወሊዱ ምዝዓበይሉ ተንቤን ነቶም ካብ ፅጉማት ስድራ ቤታት ዝመፁ ተምሃሮ ካብ መሳተኦም ንኸይተርፉ ብዙሕ ሓገዛት ዘበርከቱን ዘበርክቱ ዘለዎን ዜጋ እዮም። ዛጊድ ክሳብ ሸምናይ ክፍሊ እተምህር ቤት ትምህርቲ ብምኽፋት ዶክተር ኣፅብሃ ተምሃሮ ብናፃ ክምሃሩ ዘድሊ ቀረባት ትምህርቲ ክማልእሎም ይሰርሑ ኣለው። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ናብ ቤት ትምህርቲ ፊኒክስ ተጓዒዙ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ሓቢርና ንከታተል።
ብሰናይ ተበግሶ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረስላሴ ኣብ ከተማ ሓውጀን ቤት ትምህርቲ ኩለመዳይ ማሕበር ልምዓት ሓውጀን ፊኒክስ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ብዘይክፍሊት ብነፃ እናምሃረ ከም ዝርከብ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረስላሴ ገሊፆም። ተወላዲ ሓውጀን ኮይኖም ነባርነቶም ኣብ ጀርመን እዩ። ብሓደ 1999 ዓ.ም ኢትዮጵያ ብመዋእለ ህፃናት ዝጀመረ ትምህርቲ ዛጊድ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ንምሃር ዝወቅዐ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ መንቀል ዝኾኖም ዶክተር ኣፅብሃ ከምዚ ገልፅዎ።
መንግስቲ ብሆነ ይኮነ ክሰርሕ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ኣሎ ኩሉ ዜጋ ብዝብል ልምዓት ዓዲ ብወዲ ሓዲ ዝብል እውን ጭርሖታት ነይሩ ካብቲ መንግስቲ ዝወፅእ ብኡ መሰረት ገርና እስኪ ኣድሂና ዝፈረሰ ዝነበር መንደቁ ተስፋ ነገር ዝብል ፌኒክስ እዩ ብእንግሊሽ ዝብልዋ ብትግርኛ ከዓ ፊንክስ ዝበሃል ማሕበር ጣይሽና
ዶክተር ኣጥሃ ነዚ ቤት ትምህርቲ ብሰለስተ ምስሕ ብር ክፍልታት ሰሪሖም መውዓል ሕፃናት ጀሚሮም በቢግዜኡ ንጥፈታት እናካየዱ ቀስ ብቀስ ተፍል ዝነብሩ ኣግራባትን ኣናእሽተይ ቆጥቋጣትን እናምፅኡ ምትካል ጀሚሮም ነዞም ዝተኸልናዮም ተኽልታት ድማ ምስ ቆልዑት ከነላልዮም ጀሚርና ይብሉ ዶክተር ኣጥሃ ኣብ በጀት ሰገድ ስኒ መሃያ ሰራሕተኛታትን ስራሕ መካየድን ውሕስ ምግባር ይብሉ
ንመሃያ ጥራሕ ናብ ኣሚት ሽሕ ኣብ ወርሒ መካየድ ስራሕትን ወረቐት
መምህር ፅጋብ ገብረሽኤል ድማ ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ እዮም መምህር ፅጋብ ካብ 1999 ክሳብ 2006 ዓ.ም ብግእዝ መውኣሊ ህፃናት ኣምሂርናሉ ኣብ 2006 ዓ.ም ሓደሽቲ ህንፃታት ተሰሪሖም ምስተዛዘሙ 2007 ዓ.ም ካልኣይ ሳልሳይ ክፍሊ እናበልና ክሳብ ሻምናይ ነምህር ኣለና ኣባና ጀሚሮም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ዝበፅሑ ኣለውና ምስ በሉ
16 መምህራን ኣለዉ ካብ ኬጅ ስጋዕ ሸውዓይ ክፍሊ ዘሎ ማለት እዩ 580 ተምሃር ኣለውና ናይ ተምሃራይ መመልመል ኣብ ስጉማት መሰረት ዝገበረ እዩ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ክምሃር ዘይክእሉ በዚ ምክንያት እዩ ምልመላ ዝካየድ ንወስዶም ኮታ ንፁር እዩ በብዓመቱ 40 ኢና ንወስድ እዚ ናይ እዚ ከተማ ኣካላት ኣለው ንሳቶም መን ፅጉም መን ያ ፅግምቲ ተባሂላ በዚ መሰረት እቲ መመልመል ረቕሒ
መምህር ፅጋብ ዝቤት ትምህርቲ ካብ ከይድ ምምሃር ምስትምሃር ወፃኢ ኣብ ስራሕቲ ምግባር ስናየ እውን ብዓቕሙ ይሳተፍ ይብሉ
ኣብ ኮረና እዋን ድማ ኣብ ዝነበረፍቲ ናይ ኮረና እዋን ከም ዝፍለጥ ትምህርቲ ተቋሪፁ ተዓፅዩ ብምንባሩ ተወላዲት ካብ ማንም ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕቲ ነፃ ንሳውን ተዓፅያ ዘላ ዝወላድን ከምኡ ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ከይሞቱ ተባሂሉ እዛብዚኣ ዝበልእዋ ዝነበሩ ባኒ ንሽዱሽተ ዙር ንሽዱሽተ ግዜ ንሕድሕድ ተምሃራይ 25 ኪሎግራም ናይ ፍኖ ዕደላ እውን ኣብ 2012 ናይ ኮረና እዋን
ብዘይካዚ ኣብ ዋን እፅዋን ክባን እውን ንዝተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነ ንከባቢ ማሕበረሰብ እውን ዝተፈላለየ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ከም ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ
ኩናት እዋን ኣብ 2013 ዝተፈላለዩ ሓገዛት ነይሮም ንተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንከባቢ ማሕበረሰብ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ድጋፋት እናተገበረ መፅ እዩ ንኣብነት ኣብ 2013 ናይ ገጠር ወረዳ ምቲ ተላሒዙ ዝነበረ ናይ ኣንበጣ ስለ ንዕኡ ንኬሚካል መግዝእ ዝኸውን 20,000 ብር ድጋፍ ተገይሩ እዩ 516,460 ብጥረ ገንዘብ ዝዝኣክል ዕደላ ተኻይሉ ብፊኖ ን580 ተምሃሮ ንሕድሕድ እውን 580,000 ብር ንሕድሕዶም ነናይ ሽሕ ሓገዝ ተገይሩ እዩ ንጠቕላላ ተምሃሮ ኣብዝኒ ናይ ዓመተ ምህረት ድማ ልክዕ ኣብቲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ደፍተር እስክርቢቶ እርሳስ ከከም ደረጃ ክላሶም እኹል ደፍተር ናይ 95,571 ነጥቢ 90 ሳንቲም ገዚእና ዕደላ ኣካይድና
ካብዚ ወፃእ መባእታ ሆስፒታል ሓውዜን ኣብ ሆስፒታል ደቂ ሰብ ዝዕከም ውልቂ ሰባትን ንነበርቲ ከተማ ሓውዜንን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝሃቡ እንትገልፁ መምህር ዝጋብ ቤት ትምህርቲ ኩለመዳይ ማሕበር ልምዓት ሓውዜን ፊኒክስ ብሓምባይ ተሸፈነ ብልዕሊ ምዃኑ መስተማይ ከይጋጥም ተባሂሉ እውን ብ245,000 ብር ብመሽን ጉድጉራድ ማይ ክኩዓት ተገይሩ እዩ ብዘካዚ ጨዋርን ዘይብሎም ኣረጋውያን ንምሕጋዝ እውን ተፈቲኑ ይብሉ መምህር ዝጋብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሰለስተ ደቆም ዕድል ትምህርቲ ዝረኸቡ ወላዲ ድማ ኣይተሃይለ ደስታ ይበሃሉ
ኣና ደቂ ሕዚ እዚ ሰለስተ ቆልዑ እኒሆኒ እዛ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ብዙሕ ንኸፍሎ ነገር ይብና ካብኡ ደፍተር ቢሮ ይህዎም ኣለዉ
ከመገለልፃ ኣይቲ ሃይላይ ደስታ ንሕድሕድ ተምሃራይ 1,000 ብር ብድምር ሰለስተ ተምሃሮ ዘለውኒ 3,000 ብር ተሓግዘ ንወለዲ እውን ይሕግዝ እዮም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጥራሕ ተተሃበ ይኮነን ይብሉ ቤት ትምህርቲ ኩለመዳይ ልምዓት ሓውዘን ፍኒክስ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሩ በቢዋሕጎም ትምህርቲ ስነጥበብ ዝምሃር ባይታ መዓራርዩ የምህሮም ምዃን እውን መምፅጋብ የብሩ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እተን ልዕሊ ኩሉ ሕጉሳት ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት መንን መንን እየን እተን ሓጎስ ዘይብለን ከኣየኖት እየን ዝብል ዝድህስስ እዩ ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ
ገንዘብ ሓጎስ ወይ ደስታ ኣይዕድግን ይኸውን ብዛዕባ እተን ልዕሊ ኩሉ ሕጉሳትን ሕጉሳት ዘይኮናን ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ሓዱሽ መፅናዕትን ትንታነን ከም ዝሕብሮ ግን ሕፅረት ገንዘብ ንፀበባ ሓደ ሰብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ብዛዕባ ገንዘብን ሓጎስን ዘሎ ኣረዳድኣ ከም ዝሕብሮ ሃፍቲ እናወሳኺ ስለ ዝኸደ ሓጎስ ከምፅእ ዘይኽእል እኳ እንተኾነ ድኽነት ግን ብርግፅ ከጉህየካ ይኽእል እዩ እቲ ብዛዕባ ገንዘብን ሓጎስን ዘሎ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ሃፍታም እናኾንካ ብዝኸድካ ቁፅሪ ተወሳኺ ሓጎስ ኣየምፅእን እንተኾነ ግን ድኽነት ብርግፅ ዘይሕጉስ ክገብረካ ይኽእል እዩ ኢላ ሜርያም ሊስ ኣብ ፍሬደርስበርግ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር ስነልቦና ናይዚ ምኽንያት ሰባት ብቁጠባዊ መዳይ ውሑሳት ኣብ ዘይኮኑሉ እዋን መፅለሊ ምግቢ ክዳውንቲ ድሕነት ክንክን ጥዕና መጓዓዝያን ዝኣመሰሉ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ንምምላእ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾኖም እዩ ኣብ ኩለን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዘሎ ደረጃ ታሕጓስ ንምግምጋም ዋለት ቲዩብ ዝተባሃለ ኩባንያ ፋይናንስ ን3ተ ቀንዲ ረቋሒታት ኣብ ግምት ኣእትዩ ንምርኣይ ፈቲኑኣሎ ንሳቶም ድማ ስምዒታውን ኣካላውን ድሕነት ናይ ስራሕ ከባቢ ከምኡውን ማሕበረሰብን ከባብን እዮም ብመሰረት ገምጋም ዋለት ቲዩብ ሕጉሳት ክፍለ ግዝኣታት ዩታ ሃዋይ ሜሪላንድ ሚኒሶታን ኒው ጀርሲን እየን 60 ሚእታዊ ነበርቲ ዩታ ኣመንቲ ክርስትያን ሞርሞን ስለ ዝኾኑ ዩታ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሕጉስቲ ክፍለ ግዝኣታት ምዃና ዘገርም ኣይኮነን ትብሊስ ብዙሕ ኣየግረመለይን ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ሃይማኖታዊ ምትእስሳርን ሓጎስን ምትእስሳር ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ትብሊስ እዚ ብዓብይኡ በቲ ማሕበረሰብ ዝግለጽ እዩ ሰባት ብዘለዎም ምትእስሳር ክንክን ዝረኽቡን ዝፍቀሩን ኮይኑ እንተተሰሚዕዎም ሓጎሶም እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ትዛረብ ዋለት ቲዩብ ሓጎስ ዘይብለን ክፍለ ግዝኣታት ኣርካንሳ ኬንታኪ ሉዊዝያና ቴነሲን ዌስት ቨርጂንያን እየን ኢሉዎን ኣሎ እዚ ንዓይ ኣየግረመለይን እዚኣተን ድኻ ክፍለ ግዝኣታት እየን ኢላ ሊዝ ሕጉስ ንምዃን ሓደ ሰብ ባዕሉ ብባዕሉ ዝቆጻጸሮ ኩነታት ክህልዎ ኣለዎ ብቑዕ ኮይኑ ክስምዖ ኣለዎ ምስ ካልኦት ስጡምን ትርጉም ዘለዎን ርክባት ክህልወካ ኣለዎ ትብል ብምውሳኽ መሰረታዊ ሰብኣዊ ድልኤት መንበሪ ገዛን ድሕነትን ንምምላእ እኹል ገንዘብ የድልየካ ኢላ ሊዝ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ርክብ ንምምስራት ዘድሊ ስነ ልቦናዊ ድልኤታት ትርጉም ኣብ ዘለዎ ስራሕ ናይ ምክፋል ክእለት ወፃኢታትካ ምኽፋል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ርእስኻ ናይ ምቁፅጻርን ተዓጻጻፋይነትን ንምውናን ዘለካ ክእለት እውን ንሓጎስ ኣገደስቲ እዮም ትብል ሊሳስዒባ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ኣሜሪካውያን ፍርቆም ጥራሕ እዮም ብውልቃዊ ህይወቶም ዝለዓለ ዕግበት ዝስምዖም ሊስ ከም እትብሎ ሰባት ክልውጥዎ ዘይኽእሉ ናይ ሓጎስ ጂናዊ ባእታ እውን ኣለዎም እንተኾነ ግን እቲ ኣስታት 40 ሚእታዊ ዝኸውን ሓጎስ ኣብቲ ንሳ ብፍላጥ ኢላ እትጽውዖም ምንቅስቓሳት ብምስታፍ እዩ ዝጽሎ ትብል ክንበልዕ ከለና ኣቓልቦ ክንገብርን ክንዓግብን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ክንኸውን ከለና ጥንቁቓት ከም እንኸውን እዩ ዝገብረና ትብል ኮነ ኢልካ ምስጋና ምቕራብ ብሓቂ ሓያል ጽልዋ ኣለዎ ማሕበራዊ ርክባትን ልውህናን ጎኒ ንጎኒ ተተሓሒዞም ዝኸዱ እዮም ብድልት ወይ ቦለንተኝነት ኣብ ተግባራት መሃብ ኣገልግሎታትን ኣብ ማሕበራዊ ርክባትን ምስታፍ እዚኦም ኩሎም ንታሕጓስካ ዘዕዝዙ እዮም ትብል ዘድልዩኻ ኣገደስቲ ነገራት እንተዘየማሊእኻ ናብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሕጉሳት ክፍለ ግዝኣታት ስለ ዝተጓዓዝካ ጥራሕ ግን ሕጉስ ክትኸውን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ትብል ወሲኻ ኩነታት ኣነባብራኻ ናብ ዝኽእሎ ከባቢ ከይድኻ ንበር ምኽንያቱ ዘይትኽእል እንተኮይንካ ንበዓልኻ ናይ ምምሕዳር ዓቕምኻ ይድረት እዩ ትብል ልዩስ እትኽእል ምዃንካን ክእለት ከም ዘለካ እተርእየሉን ትርጉም ኣብ ዘለዎ ስራሕ ክትዋፈርን ክትነብርን ትደሊ ኢኻ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ምስ ካልኦት ሰባት ሓቀኛን ትርጉም ዘለዎን ምትእስሳርን ርክባትን ክተማዕብል ኣብ እትኽእለሉ ቦታ ምንባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል ፕሮፌሰር ስነልቦና ዝኾነት ሚርያም ሊስ
نالوم مدبنا قدم مززامنا صباح روبو عب كلتا سومن حدقي زيز غرب مدب دقانستين هزاناتن نمسراتي تنفز عميد سرحن حويات قوارسن نايتك هالمسارات حدش حيزلكم قاربيو مكتالكم نقدم نالوم مدبنا عبزازي منا لناس لتم مكتالكم عزينا اينا نمسكن بروخ مشات تحن حدارو